käies looduse radu.
Kolmapäeval lasetas keskkonnaminister ja keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu esimees Keit Pentus Rosianus nurga kivi Narva veepuhastusjaamale, mis hakkab teenindama linna 63 000 elanikku. Jaama ehitustöid teostab aktsiaseltsi Narva vesi tellimusel Merko ehitus Eesti koostöös Taani ettevõttega aktsiaselts Krüger. Veetöötlusjaama ehitusmaksumus on üle 21 miljoni euro, millest 13,5 miljonit eurot. Eraldas riigile kuuluv sihtasutus keskkonnainvesteeringute keskus Euroopa Liidu ühte kuuluvusfondi rahast, väitis keskkonnaministeerium. Minister ütles, et puhast joogivett on Narvas oodatud pikalt, seepärast investeerime siia jõuliselt ja 2015. aasta jooksul saavad 63 000 narvakat olla kindlad, et kraanist tulev vesi on puhas ja kvaliteetne. Merko ehituse Eesti juhatus esimees Tiit Roben ütles, et Narva veepuhastusjaam on Merko jaoks märgilise tähtsusega mitmes mõttes. Esiteks on see suurima võimsusega jaam, mida rajanud oleme, ja teiseks on tegemist Merko ühe suurima töövõtuga Narva piirkonnas. Veepuhastusjaam on osa kogu Narva veemajanduse mastaapsest uuendamisest, mille tulemusena rekonstrueeritakse 43 kilomeetrit vee ja 33 kilomeetrit kanalisatsioonitorustike ning korrastatakse Musta jõe veehaare. Tööde maksumus on peaaegu 46 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu ühtekuuluvusfond rahastab 29,5 miljonit, Narva linn 11,4 miljonit ning aktsiaselts Narva vesi 4,8 miljonit eurot. Ja projekti lõpptähtaeg on siis 2015. aasta augusti lõpp. Narva linn kasutab joogiveeks Narva jõe ülemjooksult võetavat pinnavett. Jõevee töötlemisele on seatud erinevad nõuded võrreldes põhjaveega, mida kasutavad kõik teised Eesti linnad, kui mitte arvestada Tallinna linna. Pinnavesi juhitakse Narva veetöötlusjaama 26 kilometri pikkuse veetorustiku kaudu, mis saab alguse Vaivara valla Mustanina küla Musta jõe veehaardest ning lõpeb 1975. aastal Narva linna ehitatud veepuhastusjaamas. Seadmed ja hooned, kus töödeldakse jõevesi joogiveheks, on tänaseks juba 38 aastat vanad ning amortiseerunud. Keskkonnainvesteeringute keskuse juhatuse esimees Veiko Kaufmann ütles, et kuna uus veetöötlusjaam kasutab kaasaegset tehnoloogiat ning Narva linna veetorustikud rekonstrueeritakse, siis see väheneb ka rikete ja lekete arv. Keskkonnahoiu mõttes on äärmiselt oluline, mida väiksemad on joogiveega, otsada vähem kulub ressurssiga puhastamiseks. Praegu on veelekete protsent Narvas vahemikus 30-35. Uues veepuhastusjaamas kasutusele võetav tehnoloogia on Euroopas ja mujal maailmas kasutusel olnud aastakümneid ning end tõestanud. Tehnoloogia valikule eelnesid pilootkatsetused, et leida just Narva jõest võetava toorvee töötlemiseks sobivaim tehnoloogia. Perioodil 2007-2013 on keskkonnainvesteeringute keskus ühtekuuluvusfondi rahast toetanud 86 veeinfrastruktuuri projekti ja kogu maksumus on siis 464 miljonit. Selle tulemusena luuakse elanikele võimalus liituda ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga ning saada endale nõuetele vastav joogivesi. Keskkonnaamet alustas sügisprogrammide läbiviimisega üldhariduskoolidele ja lasteaedadele. Erilist rõhku pööratakse jäätmekäitluse, säästa tarbimise, veekaitse ja kasutamise ning looduskaitse põhimõtete tutvustamisele. Kõik programmid on koolidele ja lasteaedadele tasuta. Õppeprogrammid aitavad luua seoseid koolitunnis õpitu ja praktilise elu vahel. Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid viivad programme läbi ameti looduskeskustes, õppe- ja matkaradadel, jäätme- ja veejaamades või tulevad ise koolidesse ja lasteaedadesse kohale. Euroopa Regionaalarengu fondi toel on uuendatud õppevahendite kogu ja välja ehitatud püsiekspositsioone Viidumäe looduskaitsjala, Karula rahvuspargi, Otepää looduspargi ja Endla looduskaitsjala keskuses. Läpines on võimalik külastada jäätmeklassi, kus saab terviklik ülevaate jäätmete tekkimisest ja sortimisest, kogumisest ja vedamisest, taaskasutamisest, biokäitlusest, põletamisest ja prügilasse ladestamisest. Päikseenergiaga tutvumist, energia- ja veesäästmist, müramõõtmist ja ilma uurimist toetavad Harju Järva Raplara joonis liikuva keskkonnahariduse bussi õppevahendid. Isaku looduskeskuse uues hoones on avatud püsinäitus, mille üks osa tutvustab Ida-Virumaa maastike ja kooslusi ning nende teket, teine osa keskkonnasäästlikku eluviisi. Püsinäitus on koostatud eesti ja vene keeles, samuti on võimalus programme läbi viia vene keeles, pakkudes nii võimalust keelekümbluseks. Õppeprogrammid on koolidele ja lasteaedadele tasuta, kuid väljaspoolt haridusasutust läbiviidavate programmidele kohale sõit tuleb koolile või lasteaial ise korraldada. Programmi tellimiseks tuleb võtta ühendust vastava maakonna keskkonnahariduse spetsialistidega. 2013. aastal on Keskkonnaamet läbi viinud üle 700 õppeprogrammi 15 000 õpilasele. Infopäevadel tutvustatakse võimalusi. Alanud õppeaastal siis õpilastega keskkonnahariduslikes programmides osalemiseks, looduskeskuste külastamiseks ning spetsialistide kutsumiseks koolidesse. Infopäevale oodatakse osalema lasteaia õpetajaid, algklasside ja loodusainete õpetajaid, huvijuhte, õppeala juhatajad ja loomulikult teisi huvilisi. Ja tingimused ka keskkonnahariduse andmiseks on paranenud. Isakus on olemas nüüd värske loodusariduskeskus. Tartus on tingimused märksa paremaks muutunud, avatud on nüüd uus maja ja tegevus käib. Maris Kivistik on Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja. No Isaku looduskeskuse põhimaja, no teil on siin neid hooned ju veel juures ja kohti, kuhu minna. Puhul tuleb ikka kõigepealt hakata rääkima katusest. Ja ma ei tea, kus kohast need mättad küll olete välja korjanud, ilmselt ei hakanud spetsiaalselt Tootsi Veenart tegema selle jaoks. Aga juunad ikka siit kandist on, mida väga huvitav on see katus siiski. Aga kuidas ta toimima hakkab? Mis moodi teda hooldada saab?
Seal on põuakindlad taimed, mis tegelikult ongi sellises kohas kasvama mõeldud. Et noh, kindlasti peab mingisuguseid juppe välja vahetama, aga selles mõttes need on spetsis põuakindlad taimed.
No nüüd on üks unistus teoks saanud, see õpe, mida te plaanite laialdaselt, on saanud ühe väärilise keskkonna, nii et selles piirkonnas ei ole ilmselt enam muret siis, kuidas loodusharidust korraldada õpet.
Jah, Ida-Virumaal on muidugi rahvaarv päris suur ja valdav osa inimestest elab linnades. Ja neid inimesi sealt linnadest loodusesse saada on päris keeruline, nii et ei saa öelda, et Isaku looduskeskus katab ära kõik need vajadused, mis Ida-Virumaal on. Siin on tähtis roll kõigil teistel looduskeskustel ka, kes oma tegevusi pakuvad. Ja Ida-Virumaa puhul peab ütlema, et on väga tugev selline koostöövõrgustik nende keskkonnahariduse andjate vahel. Siin on väga tugev koostöökoda, kes käib juba aastaid koos, ajab asju ühes koos. Teemad on ära jagatud nende keskuste vahel ja see Isaku looduskeskus tutvustab just Ida-Virumaa maastike ja ka seda keskkonnasõbralikku eluviisi. Ja see maja annab väga palju ainest selle keskkonnasäästliku eluviisi tutvustamiseks oma igasuguste toimimisviisidega, see sama tuulegeneraator, päikesegeneraator, maasoojusküte, kõik need on võimalused tutvustada alternatiivseid energiaallikaid. Ja tegelikult selles majas mulle meeldib väga see, et siin saab õppida lausa igal sammul, et siin on ka toaletis ja vannitoas oma väljapanek, kus saab õppida siis veesäästmist ja veeloomade elu ja väga erinevaid teemasid, et siin õppimislusti jagub nii suurtele kui väikestele. Ja loodame, et meie keskkonnahariduse spetsialistid, kes siin majas töötavad, neil saab huvitav ja põnev elu olema, sest võimalused on selleks loodud väga head.
No ma olen endiselt ikka seda meelt, et tegemist on Ida-Virumaal ju väga huvitava loodusliku keskkonnaga. Seda tuleb ainult avastada. Mm-hmm. Paraku seda rõõmu üldiselt Eesti inimestel ju eriti palju ei ole. No tundub, et iga aastatega on hakatud rohkem siin kandis käima, aga see looduskeskus siin Iisakus on ilusasti tee ääres ja teatud mõttes nagu visiitkaardiks, kui tulla Lõuna-Eesti poolt. Mm-hmm. Et ma arvan, et siin on täitsa tore üks peatus teha ja vaadata, mis siis edasi saab.
Jah, kindlasti. Selles mõttes, et siin on selline tore eksponaat nagu kuubiku pusle, kus saab siis vaadata seda Ida-Virumaa looduse kaarti, kus on peal kõik kaitsealad ja sellised vaatamisväärsused, et siin saab sellise toreda starti selle Ida-Virumaa avastamisele, et siis edasi põhjaranniku poole siirduda. Et Ida-Virumaa ei ole ainult tuhamäed ja elektrijaamad, vaid siin on väga palju huvitavaid loodusväärtusi, mida tasub avastada. Aga siin Ida-Virumaal Iisaku looduskeskus hakkab pakkuma kindlasti õppeprogramme oma majabaasil. Need teemad, mis siin on kaetud, just need Ida-Virumaa maastikud, nende kujunemine alates jääajast, kuidas need maastikud siia on tekkinud ja see sama maja ise on ka natukene nagu vaatamisväärsus, et kuidas töötab üks tuulegeneraator, kuidas päikesepaneelid elektrit annavad ja kuidas siis maasoojus küte, kuidas moodi need energiaallikad siis töötavad.
No muidugi annab ära mõistatada, et mis asi see siin väljast ikkagi on, see kolme sellise lavaga, et ei ütle, et see oleks meile arjumist päraselt tuttav tuulegeneraator.
Jah, et tuulegeneraatoreid valmistatakse väga erineva kujuga, nii et see on pärit Itaaliast.
Kas sellised keskusi on kavas veel ehitada?
No keskkonnaametil kindlasti praegu ei ole plaanis uusi maju ehitada, et me pigem mõtleme ka selles suunas, et need olemasolevad kesked meil on, et me paneme need tublisti tööle, aga meil on kindlasti suund ka sellele, et me liigume ise inimeste juurde, kes elavad suures linnas, õpilased, kes meil käivad suurtes linnakoolides, et väga kulukas on neid bussidega sõidutada loodusesse, aga see on muidugi ka väga vajalik, aga me ei saa seda teha igapäevaselt. Nii et jääb kindlasti selle keskkonnahariduse juures, peaks jääma see oma kodukoha ümbruse ära kasutamine õppeks, et ka kooli ümbruses leida neid õppevõimalusi, ka nendest väikestest asjadest leida seda, millest õppida, avastada oma kooli ümbrust. Ja lisaks siis looduskeskuste külastamised, matkaradade külastamised, need on kindlasti väga olulised.
No kooli elu on teatud mõttes ju rutiin ja alati see, mis on väljas pool sellist tavapäeva tegevust, on põnev. No kui teie kooli lähete, siis ilmselt on elevus kohe olemas, aga kuidas see teave seletus teie poolt pakuta vastu võetakse, kas lapsed tüdinevad ära või kuidas see tulemus on?
No võin öelda, et meie poolt pakutud programmid on alati täis, et koolis on alati huvitav, kui mõni inimene väljast poolt tuleb esinema. Ta toob alati kaasa uusi mõtteid, ideid, võibolla tal on huvitavaid näidismaterjale kaasas, et kindlasti ka sellised õppeprogrammid on koolide poolt soovitud, aga kindlasti on hästi oluline just see, et neid lapsi viia koolikeskkonnast välja, mitte ainult looduskeskustesse, aga ka ettevõtetesse, muuseumidesse, kasutada ära kõiki neid teisi asutusi, kus õpilased saavad seda praktilist elu näha, et koolis õpivad nad teooriat, kuidas asjad peaksid olema, aga kuidas siis see tegelik elu on, et see seos ei läheks kaduma.
Iisaku looduskeskuse avamisest võttis osa keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus ja see oli üheks meeldivaks sündmuseks, millel keskkonnaminister Ida-Virumaa külastuskäigus sai osaleda.
Tõsi, et see on sellise keskkonnaministri töö kõige ilusam osa, et on võimalus käia päris palju ikkagi linnast väljas ja vaadata oma silmaga üle, mis erinevalt Eesti paikades toimub. Ma arvan, et see Iisaku keskus on tõesti mitte ainult Iisaku jaoks selline tore uus arendus, vaid kogu piirkonna jaoks ja ma usun küll ja arvan, et on põhjus siia tulla ikkagi kaugemalt ka, sest et maja on vahva, inimesed on toredad, kes siin lapsi, aga mitte ainult lapsi täiskasvanud samamoodi juhendavad ja nende silmaringi natuke avardavad, nii et tulge aga uudistama.
Ja samas tegelikult on see piirkond jälle selline omamoodi vastuoluline. Loodus on siin hoopis teistmoodi kui mõjal Eestimaal ja see teistmoodi loodus on ka maapinna alla läinud oma probleemidega ja kerkinud sealt välja. Et ka siis, kui me räägime sellest positiivsest kuvandist, mida me peaksime vist rohkem propageerima ja esile tooma, on siin taga ka need küljed, mis meile alati väga meeldivad ei ole.
No Ida-Virumaa tervikuna on olnud tõesti kahetses olukorras, et ühest küljest on kohaga, mis võiks olla Eesti üks kõige ilusamaid kante. Ja teisest küljest see jälg, mis eelkõige nõukogudajast siia maha on jäänud, kindlasti võtab veel aasta kümneid enne, kui olematuks muutub ja kas ta päriselt olematuks üldse muutub, noh, seegi on suure küsimärgi all. Aga mis on väga selline iseloomulik siin selle kandile on see, et inimesed, kes siin ise elavad, väga hoolivad oma sellisest elukeskkonnast, looduskeskkonnast ja on ka väga avatud ja sellises heas mõttes uudishimuliku meelega. Et kui me vaatame näiteks eelmist aastat ja seda, kui palju erinevates maakondades osaleti keskkonnaharidusprogrammides, siis kõige suurem number on just nimelt Ida-Virumaal. Nii et ma arvan, et tuleviku mõttes on selle väga hea näitaja, et neid inimesi, kes oskavad märgata, oskavad hoida ja on hoolivamad ja tõesti väga tähelepanelikud ümbritseva suhtes, et neid Ida-Virumaal leidub tõesti väga palju. Aga noh, kui me vaatame ka näiteks tõesti nüüd siin viimase 7 aasta investeeringuid keskkonnavaldkonda, siis Ida-Virumaa on just olnud see kant, kuhu väga suures mahus investeeringuid on tulnud. Ja ma pean seda täiesti kuidagi iseenesest mõistetavaks, et seda piirkonda tuleb järgi aidata kõlab võib-olla kuidagi kellelegi halvamaiguliselt, aga tuleb selles mõttes investeerida ja et teha ja leevendada neid mõjusid, mis siin aastakümnetega ütleme eelmise sajandi keskpaigast alates tekitatud on, et midagi pole teha, tuleb pingutada.
No sellelt pae kaldjalt kaugele mere peale vaadata on muidugi väga vahva, võibolla paljud ei teagi, et siin on ka liivarand olemas. Ja no see on ainult paar näidet ja tegelikult need näited on väga rohkesti. Ja huvitav on tõesti see, et te ütlesite, et inimesed on väga avatud, nad on tõesti väga sõbralikud ja nad on väga meelitatud sellest, kui neile tähelepanu osatutakse, et külastatakse nende paiku. Aga samas ma tulen jälle nüüd teise poole juurde. Keskkonnaministeerium on alustanud ka strateegilise lähenemise, et mismoodi siis see põlevkivi varu kasutamine tulevikus võiks välja näha. Ja nüüd me jõuame selle küsimuse juurde, et keskkonnaministeerium ühelt poolt siis püüab välja selgitada, milline oleks meie selline optimaalne kasutamise võimalus, aga teiselt poolt siis surub peale jälle see praktiline külg, et kuidas siis nüüd jõuda aru saamiseks selleks töö olegi ette võetud, aga tundub, et surve ikkagi põlevkivi kaevandamise osas on jätkuvalt tugev.
See on tõsi, aga eks selle survega tuleb harjuda ja survetele ei saa järgi anda, et tähendab surve just selles võtmes, et kaevandamismahtu kasvatada on olemas küll, aga ma tõepoolest olen sellega välja öelnud, et me loodus lihtsalt ei pea vastu, ei ole suutlik suuremat või täiendavat koormust põlevkivi kaevandamise laiendamisena taluma. Aga tõsi on ka see, et ega siis põlevkivi kaevandamine on meile andnud ikkagi päris väärtusliku energeetilise sõltumatuse. Me ei ole täna sõltuvad oma energiatootmises Venemaast, vaid meil on enda loodusressurss, mida kasutada. Aga mis teeb murelikuks on see, et selle loodusressursi kasutamise negatiivne mõju on ikkagi väga ulatuslik ja tõesti pikki aastakümneid see negatiivne mõju jäi kuidagi täiesti tahaplaanile. Prooviti teha nägu, et negatiivset mõju üldse olemas ei ole. No see ei saa olla väga selline kaugele vaatav lähenemine, sest et jällegi kui me siit samast Ida-Virumast räägime, siis ainuüksi põlevkivi kaevanduse tulemusel on 15% Ida-Viru maakonna pindalast täna kasutusest väljas, kasutuskõlbmatu. Et kas on tegu ebastabiilse maa-alaga, kas on tegu erinevate kaevandusjäätmete all oleva maaga, mida ei saa selles mõttes kasutada, et kui tegu on olnud allmaa kaevandusega, siis maapind pealt on kas vajunud või lihtsalt ei ole võimalik seda enam kasutada sellisem moel, kui teda oleks võimalik kasutada ilma kaevanduseta.
ja kui panna näiteks kinni 15% Tallinna linnast öelda, et me ei saa selle enam kasutada ehitada, siis tundub, et see on ikka väga drastiline. Ega see 15% on ikka üks väga, väga suur arv tegelikult.
15% on väga suur arv ja noh, kindlasti, mis on ka mõju mõttes just nimelt kohalikule piirkonnale oluline on ja mis ei pruugi avalduda üldse väga kiiresti, on otsene tervise mõju. Üks kõik, kas me räägime mürast või räägime me õhu probleemidest, see kõik mõjutab inimeste elukeskkonda, kes siin elavad ja seda ei saa olematuks kujutada, et see on kõik asi, millele tuleb tähelepanu pöörata ja mille osas ka nüüd järgmise ütleme, 20-30 aasta perspektiivis tuleb ikka väga selgelt lahendus leida, sest et kui seda ignoreeritakse, siis midagi ei ole teha, et kohalike elanike elukeskkond ei lähe mitte paremaks, vaid pigem vastupidi. Nii et mina võtan ka seda poolt väga tõsiselt.
Aga samas on praegu ikkagi võrratu looduskeskkond olemas, kus võib täiesti julgelt ringi kõndida ja imetleda seda, mis ümbrus pakub.
Ja kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis ka näiteks nende samade, see on nüüd naljaga pooleks öeldud, et ütlen, et tuhamägede osas, noh, ma olen siin ise käinud väljaspoolt Eestit pärit külalistega, kes ütlevad, et mõtle, mis vahva selline mäestik teil siin on. Et siis, kui juba hakata tausta natuke rohkem lahti rääkima, siis saadaks aru, et see muidugi nii lilleline alati ei ole. Aga nüüd, kui tuhamäed kõrval ei jäta, siis tõesti loodus on tegelikult Ida-Virumaal imeilus. Ja ma tõesti loodan, et see sama Isakul looduskeskus pakub sellist avastamise ja uudistamisrõõmu nendele ka, kes veel ei ole kõikidesse Ida-Virumaa kaunitesse paikadesse sattunud, aga tasub.
Imbi Kõiv on keskkonnahariduse spetsialist keskkonnaametis Harju, Järva ja Rapla regioonis. Tavapäraselt siin õues ei ole ju keskkonnaameti bussi, seda puhku niisuguse sündmuse puhul ta on. No, ma ei tea, ma ei, muidugi ei oska mitte midagi muud öelda, kui et siin väljas tundub, et on üks väikene ilmajaam ja siis on teil siin veel mõned nahad välja pandud, aga bussi sisemusse vaadates siis on nagu väikene kontor. Mida ta võimaldab siis teada saada või mis otstajal see buss on komplekteeritud?
Ja see buss on selles mõttes, kas ta just kontor on, me ise ütleme, et ta on liiklusvahend, millega on võimalik, kuhu iganes vaja on viia kohal õppevahendeid, mida saab keskkonna hariduse tarbeks ära kasutada. Et ta on ümber ehitatud niimoodi, et siin on hästi palju riiuleid, kappe, kuhu on võimalik meie õppevahendeid paigutada. Ja ilmajaam on ja üks nendest õppevahenditest. Et buss on, miks ta täna siin on? Et ta on siin sellepärast, et nii nagu see Isaku looduskeskuski on keskkonnaameti projekti, keskkonnaameti looduskeskuste võrgustiku arendamine Euroopa Regionaalarengu fondi poolt rahastatud. Selle projekti raames on see looduskeskus ehitatud ja selle sama projekti raames on ka see buss ostetud ja ümber ehitatud ja kohandatud ja need õppevahendid siin. Aga mõte on siis selles, et Harju, Järve, Rapla regioonis need kolm maakonda on sellised, kus selliseid looduskeskusi nagu Isaku keskkonnaametil ei ole ja et ka nende piirkondade koolidel oleks võimalus siis natuke teise nurga alt seda keskkonnaharidust saada.
No kuidas vastu võetakse, kui buss kohale urab? Ma eelnevalt on muidugi kokku lepitud, et jaha, et selline üritus nüüd algab.
Sellest on praegu natukene veel vara rääkida. Me ise aprillikuus seda bussi tutvustasime nende kolme maakonna õpetajatele ja siis me olime ise just hakanud selle bussi ja vahendite võimalusi tundma õppima. Ja nüüd on meil toimunud juba mõned katse- või testprogrammid ja neid me oleme siis teinud selleks, et saada ka õpilastelt ja õpetajatelt tagasisidet, et mis võimalusi nemad veel näevad.
Ja mis võimalusi teie pakute praegu?
Nii, no kõigepealt, kui ma vaatan, et siin on selline suur ja pikk kapp, et siia on võimalik paigutada ja on paigutatud noh, näiteks kahvad, millega saab siis läbi viia veelustiku programme. Ühesõnaga, et sõita objektile, noh, mis on siis looduses olev veekogu ja siin on siis vahendeid veelustiku uurimiseks. Siis on siin laua peal näha nahkade, koljude, ekskrementide kogud ja need on vahendid, mida kasutades me siis viime läbi keskkonnahariduslike õppeprogramm. Selle bussi puhul veel, et bussi katusel on päikesepaneel.
No üks on siin maas ka, kas see on näidiseks või on see praegu asja eest. Tundub, et ilmajaamal on oma toidi olemas.
Jah, ilmajaamal on samuti seal väike selline fotoelement, mis seda ilmajaama saatjat toidab tõepoolest. Aga see paneel, mis siin on siia püsti asetatud, see tegelikult ikkagi töötab ja toimib ka. Ja seal on üks selline väike kohvrikene kõrval, kus on võimalik panna mingisugune elektriliist siis püstikupessa ja väike aku on seal ka, mis just valgel ajal seda energiat siis akkumuleerib ja
Mille jaoks te selle katuselt salvestatud energia kasutate?
Nii, et kui me siia bussi sisse vaatame, siis nagu te alguses ütlesite, et see on just nagu kontor, et siin laua peal näiteks on arvuti, mis töötab, siin bussis sees on külmkapp ja põhimõtteliselt siin taga on siis monitor, selline suurem monitor, mis arvuti pilti meil näitab. Ja eks kõigi nende seadmete ja mis meil veel vaja on ja elektri pealt töötavad, et nende toiteks mida see bussi katusel olev päikesepaneel siis kogub. Kui me sõidame näiteks kuhugi looduslaagrisse oma programme läbi viima, siis võib juhtuda, et meil on vaja teha võib-olla asju niisuguses kohas, kus ei ole elektrivõrku lähedal. Et selles mõttes me näeme, et asi on praktiline või loodame, et on praktiline. Selles mõttes loodame jälle, et katsetatud on veel vähe.
No igal juhul, kui me siin nüüd seisaksime pimedas, siis valgust annaksid meile LED-lampid, nüüd järelikult siin ikka säästlikust on.
Jah, see on selle asja mõte tõepoolest, et päike on ju see, kust see energia meile tuleb ja eks me seda energia säästlikkuse sõnumit tahame ka noorteni siis viia, kussi komplekti kuulub elektrisäästu õppevahendeid tutvustav komplekt, mis võimaldab mõõta elektrienergia tarbimist. Ja ka vee tarbimist näiteks ja vee säästu. Nii et selle säästlikkuse sõnumit me tõepoolest tahame edastada. Selle.
No ja keskkonnaamet tegelikult ongi algatanud üsna sellise ulatusliku programmi. Ja eks need ole teemad kõik, mis on siis seotud loodusega ja keskkonnaga. Ja eks siis tulevik näitab, kuidas see buss ennast ära teenib, mis moodi siis nagu te ütlesite, teil veel täit kogemust ei ole. Inimesed reageerivad. No siin mitte ainult lapsed, vaid tuleb välja, et õpetajad tahavad ka õppust saada. Nii et ma loodan, et igati väärt ettevõtmisega on tegemist.
Ja me ise loodame seda samamoodi ja eks meil siin õppimist ja katsetamist on palju, aga mõeldes ja võib-olla nende kolme maakonna just eelkõige koolide ja lasteaedade peale, et me usume, et suudame natukene õppetunnis kasutatavatest õppevahenditest teistsuguseid asju näidates jälle seda laste huvi suurendada ja süvendada.
Keskkonnaamet tuletab loomakasvatajatele meelde nende omavastutuse tähtsust nüüd sügisesel perioodil, kui hundid õpetavad oma kutsikaid välja. Käesoleval aastal on septembri alguseni keskkonnaametile teatatud kokku veidi enam kui 200 Eestis huntide poolt murtud lambast. See arv on ligi poole võrra väiksem kui paaril eelmisel aastal samaks ajaks huntide poolt murtud lammaste arv. Hundid muravad kariloomi peamiselt ilis sügisel ja sügisel kutsikate väljaõpetamise perioodil. Kogutud seireandmetel on huntide arvukus viimastel aastatel Eestis langenud, jäädes suurkiskjate ohjamis- ja kaitsekorralduskavas sätestatud optimaalse 100-200 isendi piiresse. Samal ajal on hakanud taastuma hundi peamiste saakloomade metskitse ja metsia arvukus, mis põhjustab vähemalt osaliselt lammaste murdmise vähendamist. Keskkonnaamet soovitab kiskjakahjude vähendamiseks kariloomad sügisperioodil ööseks lauta või korraliku piirdega öötarandiku ajada. Lisaks korralikule elektrikarjusele aitab kiskjakahjusid vähendada karjuste ja karjavalve koerte kasutamine. Tulenevalt looduskaitseseadusest ja kooskõlas Euroopa Liidu regulatsioonidega hüvitatakse põllumaandustoodete esmatootjatele pruun, karu, hundi ja ilvese tekitatud kahjud. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.